πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αρχίζουμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο και πολύ γρήγορο αυτοκίνητο στην, πώς να το πούμε, entry level, βέβαια στη Mercedes-Benz ίσως και να είναι τα Smart. Η E-Class είναι το entry level, έτσι, τα hatchback.
Βέβαια, βέβαια, E-Class, αλλά βέβαια αυτό το αυτοκίνητο που, για αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα, θα ήθελα να ξέρω ποιος από 20 χρονών και πάνω, να το πω έτσι, γιατί 18-19 μπορεί να μην το πολύ θέλει, αλλά από 20 χρονών και πάνω ποιος δεν θα το θέλει να το έχει στον καράζ του.
Καταρχήν να συστηθούμε, Κώστας Νικολακόπουλος,
Πάρης Ποντίκας,
και σήμερα θα ταξιδέψουμε και θα πετάξουμε χαμηλά οδηγώντας ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο στην πιο light του μορφή με κωδική ονομασία AMG Α35. Υπάρχει και η 45, έτσι.
Καλά, εμείς θα μιλήσουμε για την 35 με τα 306. Έτσι, δεν θα μιλήσουμε για τη 45 με τα 400.
Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε δέσει τις ζώνες. Καταρχήν, αυτό που σου κάνει εντύπωση εξωτερικά όταν βλέπεις το αυτοκίνητο είναι αυτό το ιδιαίτερο χρώμα που έχει.
Ακριβώς. Και μάλιστα σου δείχνει ότι είναι τις πιο μειώδες το αυτοκίνητο από την κανονική του εκδοχή της A-Class.
Έχει αυτή την Gris Matte Sport εκδοχή που το κάνει να φαίνεται ακόμα πιο γρήγορο. Βέβαια, αμέσως το μάτι σου πηγαίνει εξωτερικά στα spoilers.
Στα spoilers και στις ζάντες. Έτσι, είναι κράχτηκε οι ζάντες.
Και τα τεράστια δισκόφρενα μπρος πίσω.
Ακριβώς. Και τα χρωματιστά κιόλας. Που είναι και το χρωματάκι τους για να κάνουν λίγο μπαμ στο μάτι.
Και απ' έξω μπορείς και βλέπεις τις ζώνες ασφαλείας, οι οποίες είναι σε κόκκινο χρώμα.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι παντού. Τι να κάνω τώρα.
Περαστικά σου. Λοιπόν, AMG, παιδιά, ένα ραφιναρισμένο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που σίγουρα απευθύνεται σε ειδικό κοινό που αναζητά επιδόσεις, τετρακίνηση, απόλυτο κράτημα.
Απόλυτο κράτημα. Αυτό που λέγαμε και πιο μικρή, σαν τρένο πάει. Πάει σαν τρένο, έτσι, στον δρόμο. Γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Έως πάρα πολύ γρήγορα πραγματικά, και είναι σταθερός στον δρόμο γιατί έχει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.
Και δεν πάει μόνο σαν τρένο, φρενάρει. Όχι σαν τρένο.
Όχι σαν τρένο, ακριβώς. Και το τρένο για να φρενάρει θέλει κάτι εκατοντάδες μέτρα. Φρενάρει καταπληκτικά. Οι δαγκάνες δείχνουν και από μακριά φωνάζουν ότι το φρενάρισμά μας είναι πολύ καλό, και πραγματικά είναι πολύ καλό.
Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Καταρχήν είναι πολύ πιο ομοιώδες. Εννοούμε εξωτερικά το αυτοκίνητο δεν το μπερδεύεις με μια standard A-Class. Ξεχωρίζει. Δηλαδή με το που θα το δεις και οι ζάντες είναι πιο μεγάλες και η αραγωγή είναι έτσι.
Κάνει μπαμ από μακριά. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, και να μην είσαι μοιημένος, θα καταλάβεις ότι υπάρχουν διαφορές με την συμβατική A-Class. Και βέβαια, αν μπεις μέσα με το πολύ ωραίο, όμορφο, μικρό, με μεγάλη στεφάνη τιμόνι, θα δεις μέσα στο αυτοκίνητο, θα καταλάβεις ότι το τιμόνι αυτό το πιάνεις και με τα δύο χέρια, βέβαια.
Βρίσκεσαι μέσα σε ένα περιβάλλον Mercedes αναβαθμισμένης, εγώ θα έλεγα, και σπορ. Παντού υπάρχει αυτή η αίσθηση των μαλακών πλαστικών και υλικών. Σίγουρα το τιμόνι ξεχωρίζει.
και δεσπόζει και το σήμα της Mercedes στο κέντρο του τιμονιού.
Εκεί που είναι η κόρνα δηλαδή. Έχει πολύ χοντρή στεφάνη. Είναι μικρό σαν τιμόνι, έτσι, για να δίνει την αίσθηση.
Και αυτό που ξεχωρίζει κάτω στο τιμόνι είναι τα υλικά. Και το λέω υλικά γιατί αυτό το αυτοκίνητο έχει φτιαχτεί από εξαιρετικά υλικά. Εξαιρετικά υλικά που ακούν στο όνομα AMG. Δηλαδή, βέβαια, ακριβώς κάτω από το αστέρι βρίσκεται.
Για να καταλάβεις ότι δεν είναι μια απλή A-Class, είναι μια πολύ αναβαθμισμένη A-Class.
Σωστά. Το τιμόνι λοιπόν είναι πολύ χρηστικό. Μπορείς και φτιάχνεις τα πάντα. Έτσι, σύνδεσαι με το ίντερνετ μέσω του τιμονιού. Μπορείς και αυξάνεις τον ήχο στο ραδιόφωνο, μπορείς και αυξομειώνεις το cruise control, έχεις πιο κάτω που μπορείς να επιλέξεις τα διάφορα προγράμματα που μπορείς να οδηγήσεις. Τώρα ήμασταν στο Sport, υπάρχει το Sport Plus, υπάρχει το Comfort, υπάρχει το Individual που μπορείς και φτιάξεις.
Διαλέγεις το στήνεις εσύ όπως θέλεις, και ανάλογα τα συστήματα που έχει βέβαια.
Και μπορείς και κάνεις, αν θες, slippery mode, να το κάνεις να γλιστράει,
ακριβώς,
το κάνεις να κρατάει, ακριβώς, ό,τι θες. Δηλαδή μπορείς να παίζεις όπως θέλεις και είναι φτιαγμένο για να παίζει και να αφήνει ευχαριστημένο τον ιδιοκτήτη του σε όλα τα παντός είδους εδάφη και τερέν.
Και να προσθέσουμε εδώ ότι για τους ελληνικούς δρόμους, αν το βάλεις να γλιστράει, θέλει λίγο προσοχή, γιατί γλιστράνε από μόνοι τους ελληνικοί δρόμοι. Έτσι, δεν είναι Αττική οδός και Εθνική οδός που έχουμε καλή ποιότητα ασφάλτου. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι ένα θέμα.
Πολύ ωραία και η οθόνη, μικρότερη βέβαια, για τηρουμένο των αναλογιών. Εντάξει, δεν είναι σε, δεν είναι.
Δεν είναι E-Class, έτσι δεν είναι. Πολύ είναι, η G-Class κτλ.
Είναι μικρότερη, η οποία είναι και touch.
Ναι.
Έτσι είναι έγχρωμη, πώς δεν θα μπορούσε κιόλας. Εντάξει, έχει τα πάντα, navigation, η σύνδεση με το τηλέφωνό σου, ραδιόφωνο, όλα τα media και τα applications.
Ακριβώς.
Είτε σημαίνει αυτό Apple CarPlay ή οτιδήποτε. Και αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι το κουμπάκι που πατάς το AMG και βλέπεις όλο το αυτοκίνητο τι έχει και τι προσφέρει. Δηλαδή μπορείς και πας και βλέπεις τη μηχανή, engine, και μπορείς και βλέπεις torque power, βλέπεις την ισχύ, τη ροπή.
Τη ροπή, βλέπεις την τουρμπίνα πώς δουλεύει, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραία και για χάζι, έτσι, και για χάζι, αλλά και κυρίως για να καταλάβεις πώς δουλεύει.
Έχει και χρονόμετρο, που μπορείς και κάνεις start-stop JWC, βλέπεις και τη στιγμιαία κατανάλωση. Τώρα είμαστε στο Relative Air Condition.
Αυτό με τη στιγμιαία κατανάλωση, τι να το δεις. Με τη μέση κατανάλωση θες. Τώρα εντάξει, στιγμία δεν σε τρελαίνει.
Σου λέει overall πόσα από την αρχή του ταξιδιού έχεις κουνηθεί. Εντάξει, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο νομίζω ιδανικό για μέσα στην πόλη. Για έναν.
Βέβαια, επειδή είναι και AMG, να πούμε, δεν είναι φτηνό, έτσι. Μην τρελαθούμε. Μην νομίζει κάποιο θα έχει 30.000 ευρώ και θα πάρει αυτό το αυτοκίνητο, έτσι. Είναι περίπου τα διπλά. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι παίρνει ένα πραγματικά διαφορετικό αυτοκίνητο.
Ανοίγει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η οροφή που μπορείς και πάει μέχρι πίσω, είναι γυάλινη.
Ανοίγει όλο και βλέπουν και πίσω καλά που λέμε.
Βλέπουν και πίσω καλά και μπορείς να ανοίξει, είναι διπλή. Δηλαδή έχει μια επένδυση, μια ψευδοεπένδυση μέσα η οποία σε προστατεύει από τον ήλιο. Και αν θέλεις, προχωράς στην επόμενη σκάλα που ανοίγει και απελευθερώνεται.
Ανοίγει όλο το παράθυρο, το παντζούρι που λένε τα παιδιά. Ανοίγει όλο το παράθυρο επάνω και πλέον είσαι πιο κοντά στο πνεύμα, στη φύση.
Ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό AMG που έχει γράψει τη δική της ιστορία, διαχρονικά. Εγώ θα έλεγα. Ένα αυτοκίνητο με πολλούς φαν. Αυτοκίνητο το οποίο προσφέρει και υβριδική, έτσι, ηλεκτρισμό, όπου αυτό σημαίνει ότι έχεις και μεγαλύτερη οικονομία, έτσι, μεγαλύτερη οικονομία. 306 άλογα στις 5.800 στροφές.
Το καλό είναι ότι είναι τετρακίνητο, δεν σπινιάρει, δεν κάνει τέτοια πράγματα που λέμε, δεν χάνεις δηλαδή την πρόσφυση στο δρόμο εύκολα. Βέβαια, αν η ποιότητα της ασφάλτου είναι κακή, όπως υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στην Ελλάδα, στην Αττική, που είναι πολύ, πολύ άσχημη ποιοτικά, εκεί ναι, μπορεί να χάσει πρόσφυση, γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή, και γι' αυτό υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα να σε μαζέψουν ώστε να μην φύγεις.
Για τον κόσμο που μας ρωτάει για το μοτέρ, η εμπειρία που έχεις στο αυτοκίνητο, εντάξει, είναι ένα αυτοκίνητο, ένα AMG, ένα δυνατό αμάξι, αλλά αυτό που είναι ωραίο είναι η ήπια ευρυδική τεχνολογία που συναντάμε και στην υπόλοιπη γκάμα της νέας A-Class. Διαθέτει ηλεκτρικό κύκλωμα 48 volt και μίζα δυναμό RSG που υποστηρίζει την γρήγορη εκκίνηση.
Ακριβώς.
Με επιπλέον ισχύ 10 kW Επίσης, ανανέωση έχουμε και στα μηχανικά μέρη, που έχουμε νέο ψυγείο κινητήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βελτιώνει τη διαχείριση της θερμοκρασίας κατά την οριακή οδήγηση. Και συνολικά, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα υπερτροφοδοτούμενα σύνολα βενζίνης μέχρι 2.000 κυβικά.
Ακριβώς, πολύ σωστό. Μέχρι 2.000 κυβικά, που από εκεί και πέρα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ απαγορευτικά. Ο κυβισμός ενώ είναι απαγορευτικός για να τον έχει σε καθημερινή χρήση. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το λατρέψει και στην καθημερινή χρήση, αλλά και στα ταξίδια βεβαίως. Γιατί είναι και υποδύναμη που θα διεκτηνήσει κάποιον όταν θα θέλει να τον προσπεράσει. Δεν θα τον προσπεράσει απλώς. Και αυτό είναι το μαγικό σε αυτά τα αυτοκίνητα, ότι η προσπέραση είναι διαρκεί ελάχιστο χρόνο, κάτω από το μισό σε άλλα από άλλα αυτοκίνητα. Οπότε έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ασφάλειας. Και για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, την κλείνει και ακούσα απειροελάχιστα πράγματα από απ' έξω.
Εντάξει, η τετρακίνηση είναι εξαιρετική. Σε βγάζει από πολλές δύσκολες καταστάσεις, ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι δρόμοι μας είναι γλιστεροί. Μπορείς, ένα αυτοκίνητο το οποίο συγχωρεί λάθη.
Α, έτσι, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, αυτό και τους δρόμους, ότι συγχωρεί λάθη. Έχει τετρακίνηση που σε βοηθάει πάρα πολύ στο αν κάνεις ένα λάθος να σε διορθώσει το αυτοκίνητο το ίδιο σε διάφορα πράγματα. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι, που λένε κάποιοι, δεν σπάει, δεν χαλάει αν δεν το σπάσεις. Έτσι, να είμαστε σίγουροι για το τι κάνουμε και το τι λέμε.
Η αξιοπιστία της Mercedes νομίζω ότι είναι διαχρονική. Όλα τα αυτοκίνητα που έχουν άστρο μπροστά.
Ξέρεις τι παίρνεις.
Εννοείται, έστω και αν είναι hatchback. Που εγώ κοίτα, εδώ πέρα τώρα σε, και τι θέλω να πω. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αν η Mercedes όπως και η BMW έχουμε συνηθίσει από παλιά να μιλάμε για σεντάν.
Για σεντάν, κλασικά. Σαν την τριάρα, την πεντάρα που λέγανε παλιά στην BMW. Έτσι και την εφτάρα κάποιοι που θέλανε. Σύμφωνοι.
Σε έψιλον και τα λοιπά.
Σύμφωνοι, αλλά από εκεί αυτό που έχει πολύ. Να μας μιλάει τώρα το αυτοκίνητο. Έτσι. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο σε τέτοια αυτοκίνητα. Και αυτά τα αυτοκίνητα τα έχει για την πλάκα της, να το πω έτσι. Έχει πολλά τέτοιου είδους αυτοκίνητα, σαν την AMG αυτή που οδηγούμε τώρα. Εμείς έχουμε λίγα τέτοια, γιατί είναι πολύ ακριβά για τα δικά μας δεδομένα, για τους δικούς μας μισθούς. Αν το πάρεις αναλογικά στην Ευρώπη, είναι τελείως διαφορετικά το ποιος αγοράζει τέτοιο αυτοκίνητο και το ποιος όχι, έτσι.
Πάντως είναι ένα αυτοκίνητο πολύ συμπαγές, αρμονικά φτιαγμένο, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και βεβαίως εφαρμοσμένη σε σπορ τεχνολογίας της Mercedes.
Κοίταξε, υπάρχουν 2-3 εταιρείες που είναι πολύ premium εταιρείες αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά. Έτσι, πάρει. Μία από αυτές βεβαίως είναι η Mercedes. Αγοράζοντας αυτό το αστέρι, ξέρεις πλέον τι αγοράζεις. Έτσι, να λέμε τώρα την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Mercedes έχει κάνει ένα μεγάλο γύρισμα και έχει φτιάξει καταπληκτικά, πολύ καλά έως καταπληκτικά αυτοκίνητα. Και από εκεί και πέρα διαλέγεις ανάλογα την τσέπη σου και τι μπορείς να πάρεις.
Πολύ ωραίο και το σύστημα με τις κάμερες, όπου δεν έχεις τυφλά σημεία. Δηλαδή και τυφλά σημεία να έχεις, βλέπεις 360 μοίρες.
Όλο γύρω-γύρω, δεν αφήνει καμία.
Και από πάνω.
Ακριβώς, για να το βλέπεις όλο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια στιγμή και τις εταιρείες. Είναι το εξής. Αυτά το κρατάει βίντεο?
Όχι.
Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί σε ένα...
Για ατυχήματα.
Ακριβώς, για τα ατυχήματα. Δηλαδή, ίσως θα έπρεπε, ίσως είναι τα προσωπικά δεδομένα στη μέση βέβαια, αλλά θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να σου δίνει τη δυνατότητα μιας μέρας να κρατιέται ένα βίντεο. Δηλαδή, με την έννοια ότι αν γίνει χτύπα ξύλο ένα ατύχημα, να υπάρχει αρχείο. Να υπάρχει αρχείο.
Να υπάρχει
πραγματικό
απόδειξη.
Αρχείο και όχι το είδα εγώ και έγινε έτσι, κατάλαβες.
Έχει και μπροστά κάμερες και δεξιά, αριστερά, πάνω, παντού. Και αυτό που κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει είναι η ενεργητική του ασφάλεια.
Δεν το συζητάμε, γι' αυτό λέμε ότι παίρνεις ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει 306 άλογα. Τα 0-100 να μην τα πούμε πόσο είναι. Σε πόσο χρόνο το κάνει. Ας ψάξουν οι φίλοι μας να το δουν και θα καταλάβουν τι σημαίνει ενεργητική ασφάλεια. Όταν είσαι σε έναν επαρχιακό δρόμο και μπορείς, όπως θα το πω, να διακτηνήσεις την ταλίκα, έχει μια διαφορά από ό,τι έχεις με το συμβατικό σου αυτοκίνητο που μπορεί να είναι ένα χιλιάρι, ένα 1200, ένα 1400.
Το σωστό είναι 5 δευτερόλεπτα. Έτσι. Μιλάμε, θέλεις. Όταν οδηγείς γρήγορα.
Αλλού γράφουν 5, αλλού 5,1, αλλά η διαφορά είναι απειροελάχιστη. Έτσι δεν το συζητάμε. Εγώ σου λέω και 6 να είναι, αν δεν είσαι γρήγορος, αν λίγο δεν θες να το πατήσεις κτλ. Η διαφορά είναι τεράστια από ένα αυτοκίνητο που έχει 12, 13, 15.
Εντάξει, τώρα μαζεύει πάρα πολύ γρήγορα χιλιόμετρα. Συγχωρεί, φρενάρει, στρίβει.
Είναι αυτά τα αυτοκίνητα, είναι οι λεγόμενοι χιλιομετροφάγοι. Έτσι, τρώνε χιλιόμετρα χωρίς να τα καταλαβαίνεις.
Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίσει σίγουρα είναι επιδόσεις, ο ήχος, ειδικά στο Sport Plus, όπου μπερδεύει κιόλας.
Ακριβώς μπερδεύει. Είναι από το αυτοκίνητο, σου ξαναλέω, το πω άλλη μια φορά. Μπαίνεις μέσα, το βάζεις μπροστά και δεν σου νοιάζει τίποτα άλλο. Βάζεις και μια ωραία μουσική που θα σου αρέσει, που την έχει π.χ. στο κινητό σου ή από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, και κάνεις τη βόλτα σου. Κάνεις τη βόλτα σου όπως εσύ θέλεις. Έχει μεγάλη διαφορά.
Εντάξει, όταν όμως έχεις δυνατότητα να μπεις σε μία πίστα και πραγματικά το απολαμβάνεις.
Εκεί πιθανά να χρειάζεται και 4 λάστιχα που λέει ο λόγος για να τα λιώσεις, για να το ευχαριστηθείς ακόμα καλύτερα. Έτσι.
Σίγουρα αν θα μπεις, τα λάστιχα...
Θα βγουν κάπως, θα βγουν μετά.
We'll be right back. Γενικότερα οι επιδόσεις είναι αυτό που κάνουν την AMG να ξεχωρίζει διαχρονικά, ακόμα και στη μικρή κατηγορία, στην A-Class. Και η Α45, επειδή έχω οδηγήσει κιόλας, είναι πραγματικά ένα αυτοκίνητο που σε φοβίζει με τις επιδόσεις του.
Εγώ τη 45 δεν την έχω οδηγήσει, να σου πω την αλήθεια, αλλά την 35 που την έχω οδηγήσει πέρυσι, πραγματικά μου είχε αφήσει, ας πούμε, άφωνο, με την έννοια του ότι συνδυάζει χρηστικότητα, μικρό αμάξωμα γενικό σχετικά, καταπληκτικές επιδόσεις, εξαιρετικό κράτημα, και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που σου είπα και προηγουμένως για μένα, κλείνεις την πόρτα και ακούς πάρα πολύ λίγα πράγματα απ' έξω.
Ανταγωνιστή σίγουρα είναι η Mi 2.
Βέβαια, η Mi 2 καθαρά.
RS3, Audi RS3.
Και θα λέγαμε και το ένα από τη Hyundai, αλλά σταμάτησε να παράγεται.
Σταμάτησε, ναι.
Θα περιμένουν το ηλεκτρικό πλέον από εκεί, η N. Να έρθει και αυτό να το δούμε και θα ξαναμιλήσουμε.
Πάντως, επειδή έχω οδηγήσει και RS3 και Mi 2.
Τη Mi 2 την έχω οδηγήσει και εγώ, την RS3 δεν την έχω οδηγήσει.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ψήφιζα Mercedes.
Οι διαφορές με την M2 που έχω οδηγήσει είναι πραγματικά μικρές. Και τιμολογιακά και εσωτερικά. Δηλαδή, το ένα είναι στο στυλ BMW, το άλλο στο στυλ Mercedes. Είναι τι θα διαλέξει εκεί. Στον δρόμο πάνε και τα δύο, εξαιρετικά. Θα έλεγα ότι η Mercedes ίσως πάει λίγο καλύτερα επειδή έχει τετρακίνηση. Έτσι. Αλλά αυτό θα το καταλάβεις στις δύσκολες στιγμές, όχι στις απλές στιγμές της καθημερινότητας.
Ένα άλλο αυτοκίνητο που μου είναι στο μυαλό, που δεν είναι βέβαια γερμανικής εταιρείας,
τεχνολογίας, ας πούμε, ναι,
αλλά μπορεί τερουμένο των αναλογιών, έτσι,
ναι, ναι.
Ήταν πιο ιταλικό.
Ιταλικό, ποιο άλλο σαν
Λάντσια.
Κάτσε, παίρνει παλιά.
Ντεγκράλε.
Εντάξει, Ντεγκράλε τώρα.
Τώρα επειδή λέμε για 4x4,
ναι,
και επειδή λέμε για, όπως θα μπορούσε να πεις και για Audi Quattro, βέβαια.
Εκείνη την εποχή και για το 205 το Peugeot θα μπορούσε να μιλήσει.
GTI το 16
Valve. Ακριβώς, θα μπορούσε να μιλήσει για άλλα αυτοκίνητα τότε. Αλλά εκείνη η εποχή δυστυχώς.
Έχει Cosworth. Ford.
Ω, καλά, το Cosworth ήταν ένα πυραυλάκι απίστευτο. Και ένα MG είχε βγει, αν θυμάμαι, πυραυλάκι, μια εποχή πάρα πολύ άσχημο πυραυλάκι. Και τώρα είναι ο 5, μην το ξεχνάμε βεβαίως.
Εντάξει, τώρα λέω για τετρακίνηση.
Ναι, εσύ μιλάς για τετρακίνηση.
Που σου
καθαρά,
δίνει...
καθαρά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Που σου δίνει φρενάρισμα, καλό φρενάρισμα και τετρακίνηση.
Και τετρακίνηση γιατί δεν τραβάει το αυτοκίνητο, ούτε το σπρώχνει. Γίνεται συνδυαστικά. Και οι δύο άξονες τραβάνε και οι δύο άξονες σπρώχνουν. Είναι καλύτερα και για το σασί αυτό το πράγμα, όποιος το καταλαβαίνει. Είναι καλύτερα να σπρώχνουν και οι τέσσερις ρόδες παρά να τραβάνε οι δύο ή να σπρώχνουν οι δύο. Είναι πολύ καλύτερα.
Εμένα μπορώ να πω ότι μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αφού αν είχα τα χρήματα αυτά στην κατηγορία, νομίζω ότι είναι top.
61.500 κάνει η ακριβή τιμή του, σε 8 χρώματα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να διαλέξει το χρώμα που θέλει, αν έχει τα 61.500.
Όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή πληρώνονται.
Αυτό είναι αλήθεια. Ό,τι και να κάνεις καλό, πληρώνεται. Και μεγάλο ταξίδι να κάνεις, πάλι πολλά έξοδα. Ό,τι αυτό και να. Οπότε, δηλαδή, είναι όλα θέμα τσέπης, διάθεσης και όρεξης. Έτσι.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Να αφήσουμε λοιπόν τη σπορ κατηγορία, τη σπορ κατηγορία με τα hatchbacks και τη Mercedes, και να πάμε στους Κορεάτες, στη μίνι κατηγορία, όπου η Hyundai επιμένει και εξελίσσει. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το i10. Γενικότερα η Hyundai με το i10, το i20 και το i30 μπήκε για τα καλά, νομίζω, στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι. Αν έβλεπες τα πρώτα αυτοκίνητα, τα Hyundai Getz, Excel και τα λοιπά, Word.
Το δημιούργησα αυτό.
Το λέω αυτό γιατί η Hyundai έκανε, νομίζω, σταθερά και σίγουρα βήματα. Πρώτα μπήκε στην αγορά της Αμερικής, την κατέκτησε. Πώς την κατέκτησε? Δίνοντας φτηνά αυτοκίνητα.
Πολύ φτηνά αυτοκίνητα. Θεωρητικά,
αξιόπιστα.
Ναι, αξιόπιστα και θεωρητικά αντοχής. Αυτό το βλέπουμε στον χρόνο. Έτσι, και από εκεί και πέρα κατάφερε μετά να χτυπήσει η Ευρώπη, να χτυπήσει και την Ασία.
Ήρθε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδίασης του Αυτοκινήτου και Εξέλιξης. Έκανε τις σωστές μεταγραφές. Ναι. Βλέπε BMW.
Πήρε κόσμο την BMW.
Συμμετείχε ενεργά στο WRC με πολύ καλές επιτυχίες. Πέρασε λοιπόν το know-how των αγωνιστικών αυτοκινήτων στα
επιβατικά του, στην παραγωγή την καθημερινή, και από εκεί και πέρα έχει βγάλει το i10, το i20 και το i30 τώρα εδώ στην πιάτσα που λέμε, και πουλάει πολύ και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο με αυτά τα αυτοκίνητα.
Επίσης μπήκαμε και στα SUVs, όπως είναι το Kona, όπως είναι το Santa Fe το πιο μεγάλο. Μπήκε στον ηλεκτρισμό δυνατά.
Με τα Ioniq 5, πώς τα λέει, δεν τα έχω οδηγήσει εγώ ακόμα αυτά. Αλλά έχει μπει παντού, και όπως περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες πλέον. Ακόμα και το Toyota που έλεγε δεν θα μπει στον ηλεκτρισμό, είναι ουσιαστικά και αυτή στον ηλεκτρισμό. Έτσι να τα λέμε αυτά. Και από εκεί και πέρα η Hyundai έχει, ας πούμε, κατακτήσει τον κόσμο πλέον με τα αυτοκίνητα που κατασκευάζει.
Επιμένει όμως και παράγει αυτοκίνητα στην μίνι κατηγορία, γιατί έχουμε δει τους κατασκευαστές ο ένας μετά τον άλλον να προσφέρουν και να λένε bye bye, να αποχαιρετούν τη μίνι κατηγορία και να προσφέρουν στην ίδια τιμή μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Βέβαια έχουν αφήσει να αποδιαιτήσουν την αγορά, νομίζω, οι Κινέζοι με τα ηλεκτρικά σε αυτή την κατηγορία.
Πολύ καλά το λες, Πάρη, έτσι ακριβώς είναι. Και η Hyundai εδώ πέρα με το i10 έχει κάτσει, είναι η μόνη ουσιαστικά που βγάζει τέτοιο αυτοκίνητο, έτσι, που θεωρητικά χωράει και 5 ανθρώπους. Θεωρητικά βέβαια, γιατί εντάξει, πίσω θα μπουν 3, μόνο Κινέζοι θα πρέπει να είναι, να το πούμε έτσι, ή μικρά ή παιδάκια, για να χωρέσουν το εννοώ, όχι ότι για άλλο λόγο. Από εκεί και πέρα το i10 κάνει θράψη και πολύ στα νικιάρικα. Να τα λέμε αυτά για τα νησιά.
Ανέκαθεν.
Ανέκαθεν, βεβαίως ανέκαθεν. Και κάνει θράψη και στα κορίτσια, στα 20χρονα, στα 25χρονα, τα οποία θέλουν να πάρουν το πρώτο του αυτοκίνητο, το οποίο, και στα αγόρια βέβαια, τα οποία θέλουν να είναι ένα μικρό αυτοκίνητο πόλη, γιατί ουσιαστικά τα περισσότερα χιλιόμετρα γίνονται στην πόλη.
Είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορείς να ταξιδέψεις. Τώρα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την N-μορφή του, η οποία είναι και πιο σπορ.
Είναι πιο σπορ, είναι η N-Line. Τι έχουν κάνει? Αντί για τα 1200 κυβικά με τα 69 άλογα, έχουν βάλει τον κινητήρα με τα 1000 κυβικά τουρμπισμένο 100 άλογα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Λέω, κινητήρια είναι πολύ μεγάλη διαφορά, το οποίο το αυτοκίνητο το εκτοξεύει συγκριτικά, δηλαδή με το ότι είναι το μικρό, σε επιδόσεις.
Σε μένα, τι μου θύμισε?
Έλα.
Τα πρώτη γενιά Swift.
Το με το GTI τότε λες?
Ναι.
Ναι, εντάξει, ναι, άλλη εποχή εκείνη.
Σαφώς βέβαια πολύ καλύτερο, έτσι, το i10.
Είναι πιο αρμονικό, αν θέλεις. Είναι πιο γουστόζικο, πιο όμορφο. Χωρίς παρεξήγηση, άλλη εποχή εκείνη, άλλη εποχή αυτή. Αλλά έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το i10 αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορούν ελάχιστα σε αυτή την κατηγορία αυτοκίνητα καινούρια. Οπότε ο κόσμος που θέλει να το αγοράσει, να δώσει 18.000 δηλαδή, έτσι. 18.900 για την ακρίβεια.
Εντάξει, δεν το λες και φθηνό.
Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω πλέον. Δηλαδή, στα 20.000 παίρνει το τζουκ, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές επιλογές αυτά τα χρήματα. Είναι ανάλογο το τι θέλει ο καθένας, βεβαίως, έτσι.
Διαφορετικά άρχισε η Hyundai, μετά αναβαθμίστηκε. Ακριβώς, και δυστυχώς για εμάς, τους καταναλωτές, οι τιμές αυξήθηκαν. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι Hyundai, είμαστε ακριβοδίκαιοι. Και η Skoda.
Όλοι έχουν πάρει την ανηφόρα, ειδικά μετά την τετραετία με τον κορονοϊό. Μετά την τετραετία με τον κορονοϊό, σχεδόν διπλασιάστηκαν τα μικρά αυτοκίνητα, και όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει από 40-60% επάνω μέσα σε μια τετραετία. Λόγω και τη ιστορία των προβλημάτων που είχαν και τη αργή παράδοση, αν θυμάσαι. Και αυτό συνετέλεσε στο να μπορούν τώρα κάποιες αντιπροσωπείες να κάνουν κάποιες μικρές εκπτώσεις. ή και πιο μεγάλες εκτός, να φαίνονται στον κόσμο και πιο μεγάλες εκτός και να μπορούν να πουλήσουν πιο καλά. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για να γυρίσουμε στο i10, το N-Line όπως λέγεται, δεν είναι το N όπως ήταν το i20, το i30 που έχει κινητήρα δίλητρο με τα 200 τόσο άλογα και Άγιος ο Θεός. Όχι. Η διαφορά που κάνουν είναι ότι κατεβάσανε έναν κινητήρα turbo που μπαίνει στα κόνα, που μπαίνει okay, το Stonic, που μπαίνει γιατί και εκεί είναι τη Hyundai, είναι όμιλος, έτσι. Που μπαίνει σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα και στο i20 και τα λοιπά, και στο i30, και με τα 120 βέβαια άλογα. Αλλά μπαίνει ένας κινητήρας με 100 άλογα, ο οποίος του δίνει πολύ μεγάλη σπιρτάδα. Επιτάγχυση και ταχύτητα τελική καλύτερη. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι στο i10 είναι με 5 ταχύτητες. Με αυτόν τον κινητήρα πιθανά να χρειαζόταν το εξάρι.
Αυτό έτσι. Είναι ένα από τα μειονεκτήματα που θα έλεγα και εγώ.
Είναι, γιατί αν πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα με την πέμπτη, είναι 3.600 στροφές, δηλαδή και τζάπα βενζίνη, να το πω εγώ. Έτσι και καταστρέφεις σε μακρόχρονη βέβαια δράση και τον κινητήρα σε πολύ μακρόχρονη δράση. Αλλιώς θα ταξίδευε με 2.500 στροφές και αλλιώς με 3.500 στροφές. Είναι μεγάλη διαφορά.
Αυτό που έχει κάνει τη Hyundai διαχρονικά να ξεχωρίζει είναι η αξιοπιστία. Έβαλαν και την ποιότητα, παρέμειναν και στη μίνι κατηγορία, αύξησαν βέβαια τις τιμές. Ήθελα να σου πω για το i10 το N. Εγώ το έχω οδηγήσει τις μέρες που είχε χιονίσει στην Αθήνα και μπορώ να σου πω ότι μπορούσα εύκολα. Είχα και ένα τετρακίνητο μεγάλο SUV, μεγάλης δεν θέλω να πω, εταιρείας ηλεκτρικό, πρόσχη. Και δεν πήγαινε το τετρακίνητο χωρίς, έπρεπε να βάλω αλυσίδες και τέτοια, και το i10 τον E, επειδή είναι μπροστοκίνητο και επειδή είναι και χαμηλό, δεν ξέρω, είχε πολύ καλή πρόσφυση και πήγαινε χωρίς αλυσίδες.
Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει πολύ μικρότερο βάρος από το άλλο.
Αυτό λέω.
Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Το βάρος στον πάγο, στο χιόνι και στον πάγο, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το όσο πιο ελαφρύς είσαι, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κινηθείς και να περάσεις. Με το N, θα σου πω εγώ που το είχα. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, κάναμε και ένα ωραίο ταξίδι δηλαδή στον Πόρο και γυρίσαμε. Που είναι 3 ώρες δρόμος να πας και 3 ώρες να γυρίσεις.
Αλήθεια, πώς ήταν η συμπεριφορά του αυτοκίνητου?
Αυτό ήθελα να σου πω.
Στην Εθνική Οδό.
Στην Εθνική Οδό, αυτό σου λέω. Με την Πέμπτη πήγαινε 3.000 στροφές. Είχε λίγη φασαρία.
Έτσι. Αυτό είναι. Εντάξει, είναι καινή βέβαια, θα μου πεις.
Ναι. Είχε λίγη φασαριούλα, γιατί πήγαινε με 3.500 στροφές. Αλλά αυτό ήταν υποφερτό. Ο αέρας δεν σε κουνούσε.
Στους πλευρικούς ανέμους υποφέρουν τα περισσότερα μήνυ.
Εννοείται ότι υποφέρουν. Βέβαια δεν είχε πολύ μεγάλους πλευρικούς ανέμους. Ήταν το στυλ 4x4 που διάβασα μετά τον καιρό. Αλλά αν ήταν 5 και 6 δεν ξέρω, μπορεί να μας κουνούσε. Όμως δεν σου έδινε με καμία περίπτωση ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
Ότι είναι δηλαδή, δεν έχεις αυτό το αίσθημα της αστάθειας ή
της βάρκας, ότι πας από εδώ και από εκεί. Έτσι. Πήγαινες ευθεία όπου το είχες ορίσει το τιμόνι, εκεί πήγαινες τουλάχιστον με τα 120 χιλιόμετρα.
Εδώ είναι και η διαφορά του N. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι ένα αυτοκίνητο που είναι στημένο.
Θα σε ανεβάσει γρήγορα στα 120 χιλιόμετρα και θα πας, αν βάλεις και το cruise control 120, θα πηγαίνεις σταθερά με 120 χιλιόμετρα.
Ξέρεις τι θυμάμαι εγώ από την οδήγηση? Ότι είναι ένα fan to drive αυτοκίνητο. Ναι, ακόμα και μικρό. Δηλαδή σε έφτιαχνε και ο ήχος του. Και γενικότερα, έτσι, οι κοντές σχέσεις.
Γιατί... Να προσθέσουμε εδώ κάτι σημαντικό. Δεν είναι από τα αυτοκίνητα που θα πέσει σε μια λακκούβα και θα λες αμάν πάει μέση μου. Γιατί υπάρχουν κάποια μικρά που πέφτει σε λακκούβα και κρατάς που λέει ο λόγος τη μέση σου. Έτσι, ακούς έναν ήχο, ξέρω, γκάπ και λες αμάν το σπάσα. Δεν το σπάσες. Απλά είναι η φιλοσοφία του κάθε αυτοκινήτου, να το πω έτσι.
Πάντως, είναι ένα συμπαγές μικρό αυτοκίνητο.
Ναι, συμφωνώ.
Μικρό αυτοκίνητο μεν. Που χωράει δε, εγώ κοίτα, 4 άτομα έβαλα άνετα.
Ναι, 4 μπαίνουν και είναι και άνετα. Ο 5, εντάξει, να λύθει να ζωριστεί λίγα.
Καθώς επίσης και μου άρεσε και το ύψος που είχε. Δηλαδή πίσω μπήκανε κάτι φίλοι μου ψηλοί, δεν είχαν θέμα με το
πίσω
κεφάλι.
Πίσω εμένα έκατσε ο γιος μου και ένας φίλος του, ο γιος μου είναι 1,90. Ο φίλος του είναι 1,95 και καθίσαν χωρίς να τραβήξουμε μπροστά τα καθίσματα.
Είδες λοιπόν.
Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος τους ήταν επαρκής.
Σωστά. Έτσι. Και το headroom που λέμε για το κεφάλι, το ύψος στο κεφάλι και για τα πόδια. Έτσι, γιατί ακριβώς. Φαντάζομαι ότι είναι, παίζουν και μπάσκετ ο γιος.
Ναι, παίζουν μπάσκετ και έχουν και στην Αγία κιόλας και έχουν θέματα.
Είναι δηλαδή για ένα ο νεανικός προσανατολισμός του αυτοκινήτου φαίνεται. Δηλαδή είναι ιδανικό για φοιτητές, για ανθρώπους που.
Είναι ιδανικό για ανθρώπους που θα κινηθούν το 90% τους μέσα στην πόλη. Όταν λέμε μέσα στην πόλη, εγώ θα έλεγα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γιατί θα πάει εύκολα και μια βόλτα στο Σούνιο, στο Λαύριο. Έτσι, χαλαρά θα πάει μια βόλτα εκεί να περάσει ένα απόγευμα, βράδυ, το μπάνιο του. Έχει το air conditioning του, το οποίο θα πάει και θα έρθει το πρωινές ώρες, καλοκαίρι, καλή ώρα, να το βάλει και στο full και στο δυνατό για να δροσιστεί κιόλας μέσα. Και βάζοντας το air conditioning με την έκδοση N, δεν θα κόψει τον γκάζι. Έτσι, τον γκάζι θα είναι όπως ήταν. Θα έχει απειροελάχιστη διαφορά που δεν θα την καταλάβει στην κίνηση. Και αυτό που έχει βέβαια πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν θα κάψει 12 λίτρα στα 100 μέσα στην Αθήνα, θα είσαι γύρω στα 7 με 8 λίτρα, το οποίο είναι κάτι το οποίο είτε χιλιάρι έχεις, είτε 1400 που λέει ο λόγος έχεις, κάπου εκεί κυμαίνονται οι καταναλώσεις της βενζίνης.
Το αυτοκίνητο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, κινείται σβέλτα, δηλαδή τα 100 άλογα φαίνονται, γιατί έχει και μικρό βάρος. Δηλαδή μπορείς να πας αρκετά γρήγορα και να επιταχύνεις.
Μπορείς να πας γρήγορα και να επιταχύνεις. Και είναι βέβαια που χρειάζεται, όχι προσοχή, χρειάζεται να είσαι συνεσταλμένος στην οδήγησή σου. Όπως επιταχύνεις, να ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις κιόλας. Γιατί σταματάει με ένα λίμωνο, προσοχή δεν σταματάει. Απλά να έχεις την αίσθηση ότι πότε πρέπει να σταματήσεις. Μην νομίζεις ότι επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορα και αγωνιστικά φρένα, δεν έχεις αγωνιστικά φρένα, κανονικά φρένα έχεις. Έτσι. Make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Ποια είναι τα θετικά του αυτοκινήτου? Θα το χαρακτήριζες, είπες, ένα αυτοκίνητο πόλης, μπορείς άνετα να ταξιδέψεις και έξω από αυτήν. Ποια είναι τα θετικά του αυτοκίνητου και ποια είναι αυτά που θα θέλεις να αλλάξεις ενδεχομένως?
Το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη για 4 άτομα είναι καλό, και οι χώροι και να μετακινηθείς και τα λοιπά. Για ένα ταξίδι τώρα τα μπαγάζια δεν θα φτάσουν.
Αποθηκευτικοί χώροι είναι. Εντάξει, είναι μήνυ κατηγορία.
Είναι μήνυ κατηγορία. Πρέπει να ξέρεις ότι θα πάρεις ένα σακουβαγιάς που λέει ο λόγος. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα λίγο καλύτερα φρένα. Λίγο καλύτερα φρένα, ας πούμε, γιατί έχει την αίσθηση ότι πετάγεσαι, φεύγεις. Πρέπει να αυτή την αίσθηση να την αφήνει και όταν φρενάρεις. Φρενάρει το αυτοκίνητο καλά, δεν είναι ότι δεν φρενάρει, προς Θεού. Απλά η αίσθηση είναι κάπως πογκώδες το φρένο και σου δίνει μια αίσθηση ότι αργεί. Δεν υπάρχει, δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό. Mm. Αλλά η αίσθηση πρέπει λίγο να διορθωθεί. Η κατευθυντικότητά του είναι πάρα πολύ καλή στο δρόμο, δεξιά-αριστερά, και τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, που έζησα εγώ.
Πέντε με το τιμόνι του, λες.
Με το τιμόνι του, πέντε μέρες που το έζησα.
Περίμενε. Για μέσα στην πόλη το τιμόνι του στρίβει, παρκάρει εύκολα.
Ανετότατα. Ανετότατα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή από αυτά που είναι πολύ βαριά τιμόνια, έτσι.
Ναι, που θα περίμενε, ξέρω εγώ, είναι πιο σπορ.
Πιο σπορ. Δεν το έχουν κάνει με την έννοια του πιο σπορ, το έχουν κάνει με την έννοια του πιο χρηστικού. Mm. Να το πω. Εγώ έτσι το πιστεύω. Αυτό το N Plus είναι με την έννοια του πιο χρηστικού. Έτσι. Mm. Γι' αυτό έχει τον κινητήρα και τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι γκρόσο μότο σχεδόν ίδια με το κανονικό αυτοκίνητο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή. Αυτό που έχει πολύ ωραίο το αυτοκίνητο που σου δίνει έτσι μια αίσθηση είναι ο ήχο του κινητήρα όταν είσαι μέσα στον καζόν.
Σ' αρέσει.
Έχει ωραίο ήχο.
Έχει. Μα αυτό λέω, είναι fun to drive. Δηλαδή
είναι
διασκεδαστικό στην οδήγηση και σε προδιαθέτει να οδηγήσει. Εγώ δηλαδή θα το βάζα στα hatchback, στα mini hatchback. Θα το βάζα από τα πρώτα.
Αυτά που θέλει να έχει τον καράσου.
Θέλει να έχει τον καράσου, ναι.
Συμφωνώ.
Όπως επίσης τα 4x4 θα βάζα το Jimny.
Ναι, εντάξει, θα το βάζα και το Jimny. Βέβαια, εγώ φωνάζω για τον κινητήρα που βάζω στο Jimny. Το θεωρώ, δηλαδή, αυτό το πράγμα τα 1500 κυβικά με τα 102 άλογα. Πιο αργό όχημα δεν έχω συναντήσει.
Ναι, λέω, αλλά είναι fun to drive.
Εννοείται ότι είναι
fun to drive.
Ειδικά αν μπει έτσι σε χωματόδρομο και σε αυτά και στα βουνά πάνω, πεντέλη πάρνηθα και οτιδήποτε και πα και ημιτό, θα το καταυχαριστηθεί και θα τρελαθεί.
Υπάρχει κινητήρα εκεί μπορούν να βάλουν.
Προφανώ και απορούμε γιατί δεν το κάνουν.
Το 1,2 Ignis.
Βέβαια. Λέει τι, αυτή τι διαφορά έχει μεγάλη. Δεν καταλαβαίνω.
Ναι. Και να έρθει και με ρήπου λιγότερου και να μην είναι επαγγελματικό.
Και να μην είναι μόνο επαγγελματικό. Είναι φοβερό αυτό που κάνουν. Μόνοι του βγάζουν το μάτι του που λέει ο λόγο. Αλλά εντάξει, αυτό απορώ γιατί δεν το έχουν ζητήσει επίμονα οι Ευρωπαίοι, ας πούμε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω αυτό το πράγμα τώρα. Και μην ξεχνάμε, πάρη μου, συγγνώμη και στους φίλους μας που μας ακούνε, μην ξεχνάμε ότι έρχεται το πάντα το 4x4 το καινούριο, όπως μας είπαν στη Fiat προχθές. Έτσι, έρχεται το πάντα το οποίο όπως το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ εντυπωσιακό και μου έδειξε και αρκετά ψηλό. Που σημαίνει ότι fan to drive και θα είναι θεωρητικά και θα αρέσει και σε πολύ κόσμο που θέλει να πηγαίνει στον Ιμητό, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη κτλ.
Είχαμε πολλές παρουσιάσεις που γίνανε τώρα τελευταία. Αυτές τις μέρες θα αναφερθούμε και σε αυτό, γιατί όχι. Είχαμε την παρουσίαση του Nissan Qashqai.
Βεβαίως, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ εμφανισιακά, να σου πω την αλήθεια. Θα το δούμε και στον δρόμο με το καλό, όταν το δούμε από Σεπτέμβριο και μετά.
Πολύ καλή τιμή. Εισαγωγική. Εξαιρετικά. Με το manual το.
Μάθανε, πάθανε και μάθανε. Γιατί όταν πουλάς ένα πολύ καλό αυτοκίνητο σαν το Qashqai, γιατί είναι ο master της αγοράς, έτσι.
Όταν πουλάς. Ήταν το best seller της αγοράς το Qashqai.
Ναι, όταν είδαν όμως ότι αρχίζει να χάνει την πρωτιά, τι κάνανε, κατεβάσανε τιμή αμέσως.
Πρώτα απ' όλα χάσανε την πρωτιά γιατί σταματήσανε τον diesel.
Έτσι, καλά, τον diesel είναι μεγάλη ιστορία. Ήταν εκείνος ο κινητήρας με τα 1500 κυβικά, ήταν εξαιρετικός κινητήρας.
Ακόμα είναι ένα αυτοκίνητο που λένε επί το ελληνικότερο sought after. Δηλαδή το θέλουν πολύ.
Ακριβώς. Ξέρω άνθρωπο που το έχει πάρει το κινητήρα το πετρέλαιο με τα 1500 κυβικά 130 άλογα και μου λέει δεν το αλλάζω αυτό το αυτοκίνητο, θα το αφήσω να σκουριάσει, να διαλυθεί για να το αλλάξω. Γιατί ο κινητήρας είναι μαγικός με τα 130 άλογα πετρέλαιο, έτσι, να λέμε την αλήθεια.
Μα ένα κινητήρας. Διαμάτι. Τον οποίο τον έχουν δώσει είναι συνεργασία Renault-Nissan και όχι μόνο, το έχουν δώσει και σε premium εταιρείες.
Βέβαια. Και είναι ένας κινητήρας ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά. Δεν βγάζει βλάπες. Αυτό είναι το βασικό. Το...
Πάντως καλά νέα το γεγονός αυτό το facelift που έγινε με το Qashqai. Άρεσε πολύ.
Και στο Juke έγινε facelift που μας το δείξαν και αυτό μου άρεσε εμένα πολύ. Βέβαια ήθελα να το δω και ζωντανό που λέμε, αλλά εντάξει, θα το δούμε κάποια στιγμή.
Ιδιαίτερη τιμή και καλή τιμή, είπαμε 29.000, κάτι λιγότερο από 29.
Και full
28.990.
Έκδοση, πρώτη έκδοση, γεμάτη πάρα πολύ από εξοπλισμό, να λέμε την αλήθεια. Κοίταξε, τα Qashqai δεν θες να συζητήσουμε κάτι, είναι πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Θα οδηγήσουμε την επόμενη του γενιά κάποια στιγμή και θα καταλάβουμε πόσο καλύτερο έγινε, γιατί όταν κάτι αναβαθμίζεται, θεωρητικά για καλύτερα αναβαθμίζεται.
Και εξωτερικά οι γρίλες μπροστά είναι διαφορετικές.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Και μέσα.
Πάρα πολύ.
Τελείως διαφορετικό.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το έξω και το μέσα. Μου έριξε ότι κάναμε πραγματικά αναβάθμιση στο αυτοκίνητο.
Είχαμε και την. Παρουσίαση του 3008, ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει νομίζω με την εξωτερική του και εσωτερική του νέα σχεδίαση και αυτός είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης.
Θεωρητικά είναι στην κατηγορία του Qashqai.
Ναι.
Έτσι, οπότε η ίδια εταιρεία ουσιαστικά λένε κάποιοι. Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει, ο Renault και Nissan έχουν χρόνια την συνεργασία τους, έτσι.
Ναι. Το παίζουν είναι διαφορετικά, είναι όμιλος Stellantis και το τοποθετούν διαφορετικά από το Qashqai. Θέλουν δηλαδή να κλέψουν, γιατί ο leader σε αυτή την κατηγορία είναι X1, η BMW.
Εννοείται ότι είναι X1, γιατί πραγματικά είναι δύο πόδια πάνω που λέμε.
Θέλουν λοιπόν να κλέψουν, είναι πιο premium, ο προσανατολισμός του Peugeot.
Του 2008, ναι.
2008. Ναι. Τώρα αυτό αναμένεται να δούμε αν θα το καταφέρουν. Εγώ θεωρώ ότι το καταφέρουν. Θα μπορούσε να ήταν και πιο φθηνό, η αλήθεια είναι. Από 34-36 τώρα, κάτι τέτοιο.
Πάρε από καθένα, βάζει την τιμολιακή πολιτική εκεί που πιστεύει ότι θα χτυπήσει την αγορά. Τώρα, αν δει ότι δεν την χτυπάει καλά, όπως την ψιλοπατήσανε με το Κασκάι το προηγούμενο, θα πέσουν και θα κάνουν και εκτός μεγαλύτερες. Έτσι πιστεύω θα πάνε. Το βάζουν όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Πάμε, χτυπάμε και αν δεν δούμε ότι δεν το πετυχαίνουμε, κατεβαίνουμε.
Είχαμε επίσης την παρουσίαση του Fiat 600.
Πραγματικά όμορφο αυτοκίνητο.
Ένα αυτοκίνητο που είναι ο αντικαταστάτης του Fiat 500X, το Fiat 600. Διαχρονικά η Fiat μας έχει συνηθίσει σε αυτοκίνητα τα οποία αρέσουν πολύ.
Αρέσουν και κάνουν μπαμ στην εποχή. Έτσι λέει, όταν είχε βγει το 500 ή το 500R, όπως λέγαμε εμείς, έσωσε τη Fiat αυτό. Δεν το ξεχνάμε. Mm-hmm. Έτσι. Με τις παγκόσμιες πωλήσεις που έκανε, την έσωσε τη Fiat. Τώρα θα μου πεις το 600R, το 600 θα σώσει τη Fiat. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Είναι ένα αυτοκίνητο πάντως που παίζει δυνατά στο B-segment. Είναι τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα segment που κάνουν πωλήσεις. Έτσι. Μετά τα crossover SUV είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που υπάρχει και θέλει και είναι, το θέλουν οι πελάτες. Design, ιταλικό design, εξωτερικό look που παραπέμπει σε Fiat.
Παραπέμπει σε Fiat και δείχνει έτσι και λίγο. Εγώ θα έλεγα, έρχεται και λίγο η μούρη, λίγο έτσι πιο
ρετρό.
Πιο ρετρό, μπράβο. Μας είπε και ο διευθυντής της Fiat ότι πιστεύουν ότι είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. Εμάς μας έδειξε καλά στοιχεία τουλάχιστον, εξωτερικά και εσωτερικά. Είναι σούπερ εξοπλισμένο από ό,τι εξοπλισμό υπάρχει αυτή τη στιγμή, από ασφάλεια κτλ. Τα έχει όλα πάνω του. Mm-hmm. Να δούμε και οι μπαταρίες πόσο θα αντέχουν, να μας δώσουν τα χιλιόμετρα που θα αντέχουν στον ηλεκτρισμό. Γιατί θα βγει και ηλεκτρικό, θα βγει και υβριδικό. Οπότε εκεί θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει. Από Σεπτέμβριο και μετά που θα το πάρουμε στα χέρια μας.
Πάντως είχαμε πολλές παρουσιάσεις αυτό το διάστημα. Γενικότερα εγώ να πω, κακά αυτοκίνητα δεν υπάρχουν. Δηλαδή από ό,τι βλέπουμε,
πλέον υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Υπάρχει το καλό, το πολύ καλό και το εξαιρετικό σε κάθε κατηγορία. Δηλαδή
αυτοκίνητα. Ανάλογο βαλάντιο.
Πάντα εννοείται. Ανάλογο τι τσέπη έχει ο καθένας και τι μπορεί να δώσει. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι παλιά υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν στρίβανε, να το πω έτσι. Mm. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα. Θα στρίψουν όλα. Βέβαια, το ένα θα στρίψει την ίδια στροφή με ασφάλεια με 100, το άλλο με 80, το άλλο με 60. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Για εκείνη και το εξαιρετικό, το καλό και το πολύ καλό. Πρέπει να καταλάβουμε τι αγοράζουμε. Έτσι. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι καλό να ψάχνουμε και να ρωτάμε κάποιους που ξέρουν, όχι που θεωρητικά ξέρουν, αλλά που ξέρουν πραγματικά, να σου πούνε την άποψή τους.
Αυτό που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, πέρα από τα αυτοκίνητα τα οποία προστατεύουν είτε με την παθητική ασφάλεια είτε με την ενεργητική, σε τελευταία ανάλυση αυτός που πάντα οδηγεί και κρατάει το τιμόνι και το φρένο και τον γκάζι είναι ο άνθρωπος.
Βέβαια, είναι ο άνθρωπος και αυτός έχει τη μέγιστη ευθύνη για να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια στους υπόλοιπους ή στον εαυτό του και μόνο. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κάθε πρωί που φεύγουμε πρέπει το απόγευμα να γυρίζουμε. Έτσι.
Έτσι, έτσι. Και μεγάλη. Πρέπει να πάντα να φοράμε ζώνες ασφαλείας, κράνη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όπου είμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι, ο κόσμος πηγαίνει και διακοπές. Στις πόλεις λείπει ο κόσμος, ακόμα δεν το έχουμε δει, έτσι δυστυχώς, αλλά σε λίγο θα το δούμε. Ο κόσμος θα πάει προς τα χωριά του
και εκεί
αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.
Ακριβώς, εκεί δεν πρέπει να λέμε ότι δεν θα έρθει ποτέ κανένας από εδώ, γιατί μια φορά θα έρθει και θα γίνει τον μπαμ της αρκούδας. Εκεί που πήγαινες με 30 και 20 και 40, αν πηγαίνεις με 70 και 80 τώρα, πλέον είναι δυστύχημα, δεν υπάρχει πλέον ένα ατύχημα. Και ένα πολύ μεγάλο γαμότο που λέω εσύ πάρει, είναι ότι βλέπω νέους ανθρώπους 30, 35, 25. Που βάζουν τη ζώνη πίσω από την πλάτη στο αυτοκίνητο, ρε φίλε. Και το βλέπω ακόμα και τώρα και εκνευρίζομαι και λέω, τι να του πεις αυτού του ανθρώπου τώρα, πες μου. Τι να του πεις.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζώνη ασφαλείας είναι για να μας προστατέψει, μας προστατεύει και το κράνος βέβαια μας προστατεύει. Και όχι μόνο, με συγχωρείς, εγώ επειδή βλέπω στις παραλίες ανθρώπους να κινούνται με παπάκια, με ακόμα μηχανές.
Χωρίς
κράνος, τίποτα. Δεν είναι μόνο το κράνος που σώζει, είναι όλος ο προστατευτικός
εξοπλισμός. Όλος ο εξοπλισμός, και αυτό που έχει βέβαια πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να τον έχεις τον εξοπλισμό αγορασμένο, αλλά να τον φοράς κιόλας. Όχι το κράνος στο χέρι, τα γάντια στην τσέπη και ούτω καθεξής. Γιατί αν πέσεις, δεν θα σε σώσει το γάντι στην τσέπη ή το κράνος στον αγκώνα. θα σου κάνει και μεγαλύτερη ζημιά άμα είναι το κράνος στον αγώνα πέφτοντας με το κράνος κάτω. Άρα, εντάξει, θέλει και λίγο λογική. Θα μου πεις, θα πάω στο περίπτερο με το μηχανάκι να πάρω τσιγάρα, θα φορέσω κράνος. Ή μην πας με το μηχανάκι ή βάλε κράνος.
Μα τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν
σε 3,5 γύρω... χιλιόμετρα από το σπίτι σου.
Το σπίτι μας. Αυτή έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, λοιπόν, Κώστα, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Να είμαστε καλά και να απαντήσουμε και στα παιδιά στα μηνύματα που έχουν στείλει. Να ξέρουν ότι θα πάρουν την απάντησή τους όλοι. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Θα κάτσουμε μετά να τα απαντήσουμε όλα ένα-ένα. Και να τους ευχαριστήσουμε που μας ακούσαν και μας δώσαν την άποψή τους.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Of the race, the reason we chase.